Hadithi kuhusu uchungu. Steve Flat, hadithi kuhusu maumivu. Kanuni za Mungu juu ya maumivu. Somo hili linahusu hekaya zinazohusisha maumivu. Teknolojia imetuongoza kutoka kwa aspirini hadi ibuprofen hadi naproxen hadi sijui kuna nini huko nje. Inaonekana dunia nzima ina maumivu ya kichwa, sivyo? Moja ya ukweli wa maisha ni kwamba sote tunakabiliwa na tatizo. Utakuwa na maumivu ya kimwili, kihisia na kiroho. Ulimwengu unatupa mkusanyiko mzima wa hadithi kuhusu nini cha kufanya na maumivu hayo. Dunia kimsingi inasema maumivu ni kitu kibaya sana, ni jambo baya zaidi unaweza kupata. Kwa hivyo epuka tu shida ikiwa unaweza. Hadithi zote zina chembe ya rufaa kwa muda mfupi, lakini huwa na kuleta taabu kubwa kwa muda mrefu. Mwanasaikolojia mashuhuri Speck alisema kuogopa maumivu. Karibu sisi sote kwa kiwango kimoja au nyingine tunajaribu kuepuka matatizo. Tabia hii ya kuepuka matatizo na maumivu ya kihisia yaliyomo ndani yake ndiyo msingi wa ugonjwa wa akili wa binadamu. Ni kweli, na ukweli ni kwamba Mungu hataki wewe kupuuza maumivu yako. Hataki kabisa ukimbie maumivu yako. Mungu anataka ugundue sababu ya maumivu yako na kisha uende kwenye mzizi ili kupata nafuu ya kweli. Maumivu ni kama taa ya onyo kwenye dashibodi ya gari lako. Nuru hii inasababisha tatizo au maumivu na kuliponya. Hadithi basi ni kukimbia kutoka kwa maumivu, kupuuza maumivu, kutafuta kutoroka kutoka kwayo. Ukweli ni kwamba maumivu ni chombo ambacho Mungu hutumia kuleta mema katika maisha yangu. Shida ni kwamba hatuelewi kuielewa au kutambua uzuri ambao uchungu unaweza kuleza maumivu yako. Hakuna poelewa kusudi la maumivu, ni rahisi sana kushughulikia. Wale ambao ni wanariadha wa zamani wanaweza kukumbuka mazoea yasiyo na mwisho katika mchezo wowote ambao ulihusika. Ungekuwa na wakati wa kujipanga, kupanga mstari na kufanya mbio hizo za upepo. Unafikiri miguu yako itagongana na mapafu yako yatalipuka, lakini kitakachowafanya waende ni maumivu ambayo ni maogopa sana kwenda kwa daktari wa meno, kwamba kitu pekee kitakachowafanya maumivu yanaweza kuwa kichocheo kikubwa. Ninapenda kile jamaa fulani mwenye busara alisema, hatubadiliki tunapoona mwanga, tunabadilika tunapohisi joto. Hapo ndipo tunapohamasishwa kufanya mabadiliko. Mlevi, mraibu wa dawa za kulevya na mtegemezi wa kemikali, mara chache atatafuta usaidizi kabla hajawafanya wabadilike. Katika Biblia, mfano wa mwana mpotevu ni mfano halisi. Anaenda kwa baba yake na kusema, nataka yote yanayonistahili na ninayataka sasa hivi. Kisha anayechukua na kwenda nchi fulani ya mbali ambako anayeharibu tu, anayepuliza. Biblia inasema alitoka kutafuta kazi. Alipata kazi ya kulisha nguruwe. Ni aibu na fedheha kwa mvulana. Uchungu wa njaa ulimtia motisha. Kunifinya. Daudi akasema, ilikuwa vyema kwangu kuteswa ili nipate kujifunza amri zako. Mungu hutumia maumivu sio kunitia motisha tu, ili kuniondoa tu, kisha anaitumia kunifinyanga kunifundisha. Ni kama kidogo katika kinywa cha farasi au kukulia kwenye shamba na farasi kwenda njia moja au nyingine. Hivyo ndivyo Mungu anavyotumia maumivu yetu. Mtu fulani anasema kwamba Mungu hutunong'oneza kwa raha zetu, lakini anatupigia kelele katika maumivu yetu. Je, Mungu amewahi kukupigia kelele kupitia maumivu yako? Aristotle aliona kwa usahihi kwamba kwenye jiko la moto hatawahi kukaa. Kwenye jiko la moto hatawahi kukaa kwenye baridi pia, lakini suala ni kwamba kwa kuchomwa moto alijifunza kupenda paka huyo. Kuna baadhi ya mambo unaweza kujifunza kwa kuchomwa moto tu. Je, Mungu amewahi kupata mawazo yako kupitia angina? Najua baadhi ya watu waliolemewa na kazi ambao Mungu amepata usikivu wao kupitia maumivu ya kihisia, wakati wenzi wao wa ndoa walipowajia na kusema, sivumilii tena. Baadhi ya watu wamekuwa overextended kifedha, wamekuwa macho yao katika madeni. Levege kila kitu kea walicho. Ikiwa walikuwa na akili ya kawaida, walijifunza kupitia maumivu hayo kutaki maumivu yawe pekee au chanzo kikuu cha elimu yako yote. Utakuwa na maisha duni sana ikiwa ni hivyo. Lakini baadhi ya ufahamu wa kina wa maisha hujifunza tu kwa gharama ya maumivu. Masababu Mungu anakufinyanga kunipima inatusaidia kupima imani yangu. Kujitolea kwangu kunaweza kupimwa kwa jinsi ninavyoitikia maumivu. Uvumilivu wangu unapimwa na jinsi ninavyoitikia maumivu. Shida zako na maumivu wanayokuja nayo ni kati ya njia bora za kuona kilicho ndani yako. Sasa hebu tuseme ukweli, sisi sote tunapanga picha, sivyo? Hakika unafanya. Tunapanga picha za kimwili, tunatabasamu na tuna mazungumzo mazuri ya kijamii. Lakini jipe siku tatu nyumbani na mafua na uone ni kiasi gani kati ya mambo hayo ni muhimu kwako. Unavuta tu bafuni na kujitazama kwenye kioo, una sura mbaya ya kichwa cha kitanda kama ajali na haujali. Maumivu yameondoa picha. Sasa hiyo si kweli tu kimwili, hiyo na shida ya kibinafsi. Kuna shida ya uhusiano, kuna dhambi ambayo inaanza kutawala maisha yao, haina nafasi tena, ni kueneza ngome. Maumivu hayo yanapozidi mapema au baadaye mbele ya mtu, picha hizo zitashuka. Hivi karibuni au baadaye, mtu huyo ataanguka na kuvunja tu. Picha imetoweka na haipendezi kama inavyosikika. Mungu anasema hiyo si mbaya sana, kwa sababu unapaswa kuhangaikia zaidi, utakimilia kile ambacho umejitolea zaidi. Swali la kweli ni maumivu yanasema nini kuhusu maisha yako? Unapokuwa kwenye kubana, nini kinatoka kwako? Je, wewe ni muumini wa hali ya hewa nzuri au muamini thabiti? Maadamu mambo yalikuwa sawa, wana wa Israeli walikuwa sawa, lakini maumivu yalipokuja yaliokuwa moyoni mwako, kama ungeshika amri zake au la. Kumbukumbu la Torati, baada ya kupita bahari nyekundu iliyogawanyika na kuona Wamisri wameshindwa, walikubali maumivu ya kiu na kuanza kushikashika na kulalamika. Maumivu haya ya kiu yalipima mioyo yao. Mungu atatumia maumivu yangu unavyokuambia kuwa unaweza kuwa na maambukizi mahali fulani. Maumivu unayohisi na koo yanakuambia kuwa kuna shida kubwa zaidi, lakini ikiwa hujawahi kuwa na mojawapo ya dalili hizo, matatizo hayo yanaweza kuwa mabaya zaidi, labda hata kutishia maisha. Mungu hutumia maumivu kutufuatilia na kuturuhusu kujifuatilia. Wajiondoa hii ni hisia zenye mbia kuwa kuna kitu kibaya. Wao ni barometers yetu, wanatujulisha tunapaswa kuangalia jambo. Maumivu ni kifaa cha ufuatiliaji kwa ulinzi wetu. Miaka 2000 iliyopita, wachungaji ambao walikuwa na kondoo au mwana kondoo ambaye alikuwa mkali sana au alikuwa na mwelekeo, wangeweza kuvunja miguu yake. Baada ya kuivunja miguu, huweka uzi juu yake, lakini wanafanya hivyo kwa ajili ya ulinzi wao. Wakati fulani Mungu anaweka banzi maishani mwako ili usipoteke mbali sana na kundi. Unaweza ukachukia, ukaipinga na unaweza kulaani, lakini ni kwa sababu Mungu anakupenda. Je, unakumbuka hadithi ya Yusufu? Ni hadithi ya maumivu, lakini anatembea kwa unyoofu na uaminifu. Akiwa huko anashtakiwa kwa uongo na mke wa bwana wake, akatupwa gerezani na kusahauliwa. Miaka baadaye anatoka na kwa majaliwa ya ajabu ya Mungu anainuka wa pili katika msimamizi wa Misri yote. Lakini hata hivyo kuna maumivu, kuna uchungu wa takriban miaka, kujua kwamba aliachwa na familia yake. Hatimaye ndugu zake wanashuka wakitafuta chakula na Yusufu agalipa alipiza kisasi. Badala yake Yusufu akasema, mlikusudia kunidhuru lakini Mungu alikuwania. Ulikusudia kuwa mabaya lakini ni sawa, Mungu alikusudia kuwa jema. Mungu alikuwa akifuatilia maisha ya Yusufu muda wote, alikuwa akimwangalia. Mungu alitumia maumivu katika maisha ya Yosefu ili kumtia moyo, kumfinyanga na kumpima ukuu. Kuliga mpango, nina kusudi kubwa kuliko hilo, wanaweza kumaanisha kwa ajili ya madhara yako, lakini usijali, mimi mimi ni Mungu wako na nitalifanyia kazi kwa manufaa yako. Mwishoni mwa maisha ya Yusufu, tunaona kwamba alikuwa na wana wawili. Mmoja wao aliitwa Manase na mwingine aliitwa Efraimu. Sijui kuhusu wewe, lakini nakufuatilia maisha yake kwa ajili ya kumutayarisha, kwa ajili ya ukuu. Alisema, Mungu amenisahaulisha maumivu hayo na sasa amenifanikisha, amenifanya nizae. Jamani, Mungu atatumia maumivu yale mnayoyasikia kukufuatilia kwa ukuu, lakini lazima umruhusu afanye hivyo, na maisha ni ya ajabu. Utakuwa ndani zaidi katika mabonde kuliko milimani, hivyo wanadamu wameumbwa. Kwa miaka mingi watu wameniambia mara nyingi sana walipokuwa wamepitia bonde. Nimejifunza zaidi mwaka huu uliopita kuwa nje ya kazi kuliko nilivyowahi kujua kabla ya wakati huo. Hizi ni taarifa za kweli, kwa sababu neema hukua vyema wakati wa baridi. Hapo ndipo Mungu anapokukomaza. Ndugu ya Yesu alisema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu kila mnapopatwa na majaribu ya namna nyingi, kwa sababu mnajua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Yakobo ni ya kitambo, lakini ni kweli. Hakuna hatua tano rahisi kwa maisha ya ajabu. Kweli wa mambo ni kwamba tunaishi katika wakati ambapo tunataka bidhaa bila kulipa bei. Bidhaa tunayotaka ni ukomavu, utulivu wa kihisia, hisia ya kuridhika, furaha na hekima. Hiyo ndiyo bidhaa ambayo sote tunataka, lakini hatutaki kulipa bei. Bei ni maumivu kwa namna moja au nyingine. Hakuna njia za mkato. Kitu ambacho kinakukatisha tamaa zaidi ni Mungu anakitumia kukukuza. Mtume Paulo alisema, nina mwiba katika mwili wangu, na mara tatu nilimtafuta Bwana na kusema, Bwana, niondolee mwiba huo. Wa Korintho, hakini naumiza. Sijawahi kuwa na mwiba ndani yangu ambao haukuumiza, ilileta maumivu. Kadiri alivyotaka maumivu ya mwiba wangu kuondolewa, Paul alimalizia, baada ya Mungu kukataa kuondoa mwiba huo, kupitia huo nilijifunza jinsi nilivyohitaji sana kuwapo kwa Yesu Kristo maishani mwangu. Kweli hujui kuwa Yesu Kristo ndiye unachohitaji hadi yeyote ulio na neema ya kushangaza? Maswali. Unaweza kupuuza matatizo mengi na yataontu. Kweli uongo. Maumivu ni zana ya kuelimisha, kwani husababisha mtu kubadilika. Kweli uongo kupima mtu wa ndani. Kweli uongo, hisia za uchungu zinakuambia kuwa kuna kitu kisichoweza kudhibitiwa.